Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, أعزنا الله وإياكم. الحمد لله. Kita terus memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih terus memberikan kepada kita nikmat Islam. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat umur yang dengannya kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan mengumpulkan bekal untuk akhirat kita. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat mudah melakukan kebaikan. Ini juga nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak mungkin kita sebutkan semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan nikmatnya dengan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya. Yang dengannya kita dapat pahala, dengannya nikmat kita terjaga, dan dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang lainnya. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi. Mudah-mudahan salawat, salam, keberkahan dan kenikmatan itu juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan juga seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas tentang fikih hari Jumat. Masalah-masalah yang berkaitan dengan hari Jumat. Yang pertama, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, keutamaan hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari yang spesial. Hari yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa hari Jumat adalah hari yang spesial. Hari yang sangat Allah istimewakan. Di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tatlu'u asy-syams wa la taghrub 'ala yawmin afdala min yaumil jum'ah. La tatlu'u asy-syamsu wa la taghrubu 'ala yawmin afdala min yaumil jum'ah. Matahari tidaklah terbit dan tenggelam pada suatu hari yang lebih mulia daripada hari Jumat. Matahari tidaklah terbit dan tenggelam pada suatu hari yang lebih mulia daripada hari Jumat. Ini menunjukkan bahwa hari Jumat itu hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking mulianya hari Jumat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai objek sumpah, yaitu pada firman-Nya di surat surat Al-Buruj, wa syahidu wa mashhud wal yaumil maw'ud wa syahidu wa mashhud. Ya, ini di ayat yang ketiga. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam perkataannya mengatakan tentang ayat-ayat itu, al-yawmul maw'ud yawmul qiyamah was-sama'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud, hari yang dijanjikan, ya demi hari yang dijanjikan, maksudnya hari kiamat. Wasyahidu yawmul jum'ah, sedangkan yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala wasyahidin, wasyahidu huna yaumul jum'ah. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan hari Jumat sebagai objek sumpah. Dan ketika hari Jumat dijadikan sebagai objek sumpah, maka itu menunjukkan keistimewaan hari Jumat karena kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha mulia tidaklah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Kemudian sahabat Abu Hurairah juga mengatakan, wal mashhudu yaumu Arafah. Sedangkan yang dimaksud dengan mashhud, maka itu adalah hari Arafah. Ini tiga hari yang benar-benar istimewa, ya. Hari kiamat, hari yang agung, hari yang luar biasa. Kemudian hari Arafah, hari yang agung, hari yang luar biasa. Maka hari Jumat juga hari yang demikian. Baik. Termasuk di antara yang menunjukkan bahwa hari Jumat hari yang istimewa, hari yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yawmul jum'ah. Kata beliau alaihi salatu wassalam, hari yang paling baik yang terbit matahari di hari itu adalah hari Jumat. Hari yang paling baik yang matahari terbit di hari itu adalah hari Jumat. Karena hari Jumat ini hari yang paling baik, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai hari terjadinya beberapa peristiwa besar. Fihi khuliqa Adam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari Jumat itulah Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, di hari Jumat itu juga Nabi Adam dimasukkan ke syurga. Wa fihi ukhrija minha, di hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan dari syurga. Wa fihi tiba alaih, di hari Jumat juga taubatnya Nabi Adam diterima. Wa fihi mat. Di hari Jumat juga Nabi Adam meninggal. Wa fihi taqumus sa'ah. Di hari Jumat juga nantinya hari kiamat akan tiba. Wa ma min dabbatin illa wa hiya yaumal jum'ah musikhatun hatta tatlu' asy-syams syafaqan min as-sa'ah. Tidak ada satu hewan pun kecuali di hari Jumat dia itu berusaha untuk mendengarkan. Berusaha untuk mendengarkan. Sampai matahari terbit. Karena dia takut hari kiamat datang di hari itu. Iya. Jadi tidak ada satu hewan pun di hari Jumat atau sebelum matahari terbit di hari Jumat, kecuali dia itu bersiap-siap mendengarkan. Bersiap-siap mendengarkan. Karena dia khawatir hari itu Allah subhanahu wa ta'ala datangkan hari kiamat. Wafihi sa'atun. Tifuha mu'minun wa huwa qa'imun yusalli fa yas'alullaha fiha syai'an illa a'tahu iyyah. Di hari Jumat ada satu saat, ada satu waktu yang seorang mukmin, kita sampai pada keutamaan atau keistimewaan hari Jumat yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan di dalamnya kejadian-kejadian besar yang Allah pilih untuk terjadi di hari Jumat. Ya, tadi disebutkan bahwa Nabi Adam diciptakan di hari Jumat, dimasukkan ke dalam surga juga di hari Jumat, dikeluarkan dari surga juga di hari Jumat. Di hari Jumat juga Nabi Adam diterima taubatnya. Di hari Jumat juga Nabi Adam wafat, ya. Di hari Jumat juga hari kiamat tiba. Di setiap hari Jumat bahkan hewan-hewan itu mereka bersiap-siap untuk mendengarkan. Mungkin saja itu hari Jumat, ya. Mereka melakukan seperti itu karena mereka takut kalau hari Jumat terjadi di hari tersebut. Kalau hari kiamat terjadi di hari tersebut. Kecuali anak Adam, ya, kecuali manusia, ya, manusia tidak melakukan hal yang seperti itu, tapi hewan-hewan yang lainnya mereka melakukan hal tersebut, ya, ini kabar yang gaib, ya, tidaklah kita bisa mengetahuinya, ya, kecuali dari wahyu yang seperti ini. Ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah orang yang ma'sum. Ketika mengabarkan kabar-kabar seperti ini, maka kita harus mengimaninya, meyakininya tanpa keraguan sedikit pun. Kemudian di hari Jumat juga ada satu waktu yang ketika seorang muslim mendapatkan waktu tersebut, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diijabahi doanya, ya. Jadi di hari Jumat itu ada waktu mustajabnya sebuah doa. Tapi waktu tersebut disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dianjurkan untuk mencarinya di akhir hari Jumat. Yaitu antara asar sampai Maghrib, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lain. Baik, yang berikutnya para jemaah sekalian rahimahullah, ada kejadian juga yang sangat istimewa yang Allah jadikan terjadi di hari Jumat. Tapi tidak disebutkan dalam hadis yang tadi ya yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis lain, yaitu tentang disempurnakannya syariat Islam di hari Jumat. Disebutkan dari Tariq ibn Shihab rahimahullah, beliau mengatakan, ja'a rajulun minal yahud ila Umar ibn Khattab faqala lah. Suatu ketika ada seorang laki-laki dari kaum Yahudi. Dia mendatangi sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dan mengatakan kepadanya, ya amiral mu'minin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, law alayna ma'sharal yahud nazalat lattakhadna dhalikal yawma 'ida. Wahai amiral mu'minin, yang dia maksud adalah Umar ibn Khattab. Ya, ketika itu Umar ibn Khattab sebagai pemimpin kaum muslimin. Tentunya ya, berarti kejadian ini terjadinya setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena ketika itulah sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menjadi amirul mukminin, pemimpinnya kaum muslimin. Orang Yahudi ini mengatakan, ya amiral mukminin, wahai amiral mukminin, ada satu ayat di kitab kalian yang kalian baca. Seandainya ayat tersebut itu diturunkan kepada kami, orang-orang Yahudi, maka kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Faqala ayyu ayah. Maka sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ayat apa itu? Maka orang Yahudi itu mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Subhanallah, orang Yahudi hafal ayat dalam Al-Quran. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka itu memang benar-benar tahu. Ya. Mereka benar-benar tahu Al-Quran itu. Dan mereka juga benar-benar tahu bahwa Al-Quran itu hak. Ya. Tapi ya, karena kesombongan di hati mereka, karena hasadnya mereka, mereka tidak mau menerima kebenaran Al-Quran. Baik. Orang ini mengatakan ayat tersebut adalah ayat di surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Pada hari ini, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan aku telah lengkapkan nikmatku untuk kalian. Dan aku telah meridai Islam sebagai agama kalian. Mendengar perkataan ini, sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sahabat Umar mengatakan, kami telah tahu hari apa itu. Bahkan kami tahu tempat ayat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau berdiri di padang Arafah di hari Jumat. Beliau berdiri di padang Arafah di hari Jumat. Ini kejadian besar di dalam Islam. Allah kehendaki terjadinya di hari Jumat. Ya, bukan berarti kita harus merayakan hari Jumat itu, tidak. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kejadian besar ini terjadinya di hari Jumat,
Maka itu menunjukkan keistimewaan hari Jumat. Menunjukkan bahwa hari Jumat adalah hari yang spesial. Ya. Hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada banyak kejadian-kejadian besar itu Allah kehendaki terjadinya di hari Jumat. Kemudian termasuk di antara yang menunjukkan keistimewaan dan betapa spesialnya hari Jumat, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atani Jibril bimithli al-mir'atil bayda fiha nuktatun sawda. Qultu ya Jibril, ma hadhihi? Qala, hadhihi al-jum'ah ja'alaha Allahu 'eidan laka wa li ummatik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Jibril pernah mendatangiku dengan membawa seperti kaca cermin yang putih. Maksudnya kaca cermin yang bersih sekali. Di dalam kaca cermin tersebut ada satu titik noda hitam. Nuktah sauda. Ada satu titik yang berwarna hitam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Jibril, ini satu titik warna hitam ini apa?" Maka Jibril mengatakan, "Hadhil Jum'ah." Itu adalah hari Jumat yang Allah jadikan sebagai hari raya untukmu dan untuk umatmu. Yang Allah jadikan sebagai hari raya untukmu dan untuk umatmu. Ini menunjukkan bahwa hari Jumat itu hari yang spesial. Hari yang istimewa. Apalagi tadi disebutkan bahwa hari Jumat itu hari yang paling baik. Ya. Hari yang paling baik yang matahari terbit di dalamnya adalah hari Jumat. Itu tadi hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ya. Kita jangan sampai menyepelekan, ya. Memandang hari Jumat itu hari yang biasa. Hari Jumat itu hari yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita tahu bahwa hari Jumat itu hari yang sangat istimewa, lalu apa yang harusnya kita lakukan? Yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan di hari Jumat ini, tidak boleh mengkhususkan, ya, jadi tidak mengkhususkan malam Jumat dengan sholat malam. Dan hari Jumat dengan ibadah puasa.
Saudaraku seiman dan seakidah, kami mohon maaf ada sedikit gangguan teknis untuk kajian ini. Kami akan jeda dulu dengan beberapa jeda berikut ini sampai tersambungnya kembali dengan kajian dari Kota Kudus bersama Ustaz Dr. Musyafa Darini Hafizullah Ta'ala. Selamat menyimak.
Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104. Menyebar cahaya sunnah. Roja TV, sahabat Muhammad Quran dan kajian Islam.
Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah tersambung kembali koneksi kami dengan kajian dari Kota Kudus. Kami persilakan kepada Ustaz Faleta Fadol.
Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, tadi alhamdulillah kita sudah sebutkan hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan betapa istimewa dan spesialnya hari Jumat. Lalu apakah kita bebas melakukan ibadah-ibadah di hari ini untuk menspesialkan dan mengistimewakan hari Jumat? Jawabannya tidak demikian. Ya, kita ketika ingin memuliakan hari Jumat, ketika kita ingin mengistimewakan hari Jumat, maka kita harus menyesuaikannya dengan apa yang Allah inginkan dan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama para jemaah sekalian rahiman wa rahmatullah, yang perlu kita ketahui, kita tidak boleh mengkhususkan malam Jumat dengan ibadah salat malam. Kita juga tidak boleh mengkhususkan hari Jumat, yaitu siangnya, dengan puasa, dengan ibadah puasa. Coba digarisbawahi, mengkhususkan. Ya. Jadi mengkhususkan itu ya menjadikan hari Jumat khusus untuk amalan salat malam. Menjadikan hari Jumat khusus untuk amalan puasa misalnya. Dan perlu diketahui ya bahwa hari di dalam Islam itu mulainya dari maghrib ya. Jadi malam Jumat itulah dimulainya hari Jumat. Dimulainya hari Jumat itu dari malam Jumat. Nanti berakhirnya hari Jumat di sore ya. Di sore hari Jumat itu. Itu awal dan akhir hari dalam Islam. Jadi jangan sampai kita menyamakan antara awal hari di dalam Islam dengan awal hari di kalender misalnya Masehi. Awal hari di kalender Masehi itu mulainya dari ya jam 00 itu mulainya. Kalau dalam kalender Islam mulainya hari itu dari masuknya waktu maghrib. Kemudian berakhirnya dari keluarnya waktu asar. Baik. Di hari Jumat, kita tidak boleh mengkhususkan malamnya dengan ibadah salat malam. Mengkhususkan ini bisa ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, di hari-hari lain tidak sholat malam sama sekali. Tapi di hari Jumat, dia sholat malam. Di hari Jumat, dia sholat malam. Kalau tidak hari Jumat, atau tidak malam Jumat, dia tidak melakukan sholat malam. Ini kemungkinan yang pertama. Ini juga tidak boleh ya. Ini makna takhsis. Dia mengkhususkan malam Jumat dengan sholat malam. Kemudian yang kedua, termasuk di antara makna takhsis di sini, apabila dia di hari-hari yang lain sholat malam, tapi sedikit. Sedangkan di hari Jumat, dia sholat malamnya banyak. Khusus di hari Jumat, dia sholat malamnya semakin lama, semakin lama. Semakin lama, semakin banyak. Maka ini juga makna takhsis. Yang seperti ini tidak dibolehkan. Patut untuk diingat ya, adalah takhsis itu ya dengan niat. Takhsis itu ya ada niat untuk mengkhususkannya, niat untuk mengistimewakannya. Kalau bukan karena niat itu ya, maka tidak jadi takhsis. Tidak jadi takhsis. Wallahu a'lam. Kemudian para jemaah sekalian rahimahullah, puasa juga demikian. kita tidak boleh mengkhususkan hari Jumat dengan puasa. Misalnya, ya, hari Kamis tidak puasa, hari Sabtu tidak puasa, hari-hari selain Jumat tidak puasa. Di hari Jumat dia puasa. Maka yang seperti ini dilarang. Ini juga saya katakan tadi, takhsis itu ada untuk mengistimewakan hari Jumat dengan ibadah puasa. Ini tidak boleh. Kalau ternyata takhsisnya itu karena ada amalan yang lain, ya bukan karena itu hari Jumat, maka tidak mengapa. Misalnya, ada seseorang ingin puasa Arafah. Jadi di bulan Dzulhijjah dia hanya puasa hari Arafah saja. Ternyata hari Arafahnya di hari Jumat. Jadi di hari-hari yang lain dia tidak puasa. Dia ingin puasa Arafah, tapi jatuhnya di hari Jumat. Apakah boleh seperti itu? Jawabannya boleh. Karena memang tidak ada niat untuk mengkhususkan hari Jumat dengan puasa. Walaupun pada kenyataannya dia memang puasa di hari Jumat saja. Tapi kan niatnya bukan karena puasa di hari Jumat. Niatnya karena puasa Arafah. Maka yang seperti ini, wallahu ta'ala alam, dibolehkan. Ya. Para jemaah sekalian rahimah rahimahullah, hadis yang menunjukkan hal ini adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La takhussu lailatal jum'ati bi salatin min bainil layali." Jangan sampai kalian mengkhususkan malam Jumat dengan salat tertentu. Padahal kalian tidak melakukannya di malam-malam yang lainnya. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan seperti ini. Jangan sampai kalian mengkhususkan malam Jumat dengan salat tertentu yang tidak kalian lakukan di malam-malam lainnya. Beliau juga mengatakan, "Wala takhussu yaumal jum'ah bisiyamin min bainil ayyam." Dan jangan pula kalian mengkhususkan hari Jumatnya dengan ibadah puasa yang tidak kalian lakukan di hari-hari yang lain. Illa an yakuna fi shaumin yasumu ahadukum. Kecuali ketika seseorang melakukan puasa yang biasa, sudah biasa dia lakukan. Ketika ya seseorang punya kebiasaan puasa dan puasanya ngepasi hari Jumat. Maka tidak masalah dia puasa di hari Jumat walaupun tidak puasa di hari yang lainnya. Ya. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa terkadang seseorang punya amalan puasa tertentu atau ingin melakukan amalan puasa tertentu bukan karena hari Jumatnya. Tapi memang dia punya kebiasaan untuk puasa di hari itu. Ngepas di hari Jumat. Maka yang seperti ini dibolehkan. Ya. Puasa Arafah. Dia biasa puasa Arafah. Setahun sekali. Kenapa? Sehari Jumat maka tidak ada masalah. Contohnya lagi puasa Ashura. Dia punya kebiasaan kalau tanggal 10 Ashura itu puasa. Akhirnya dia puasa di hari Ashura saja. Boleh tidak? Boleh. Walaupun kenapa sih hari Jumat. Karena niatnya memang bukan untuk puasa di hari Jumatnya, bukan untuk mengistimewakan hari Jumatnya. Tapi niatnya adalah untuk berpuasa Asyura. Dan di sini disebutkan yukrah. Jadi larangan ini larangan yang memakruhkan. Ya, derajatnya makruh, tidak sampai mengharamkan. Ya, tidak sampai mengharamkan. Wallahu ta'ala alam. Walaupun ya ini makruh ya. harusnya kita punya semangat untuk menjalankannya. Ya. Harusnya kita punya semangat untuk ya menerapkannya. Kita tidak puasa di hari Jumat. Atau tidak mengkhususkan puasa di hari Jumat. Kita juga tidak mengkhususkan malam Jumat dengan sholat tertentu. Baik, yang berikutnya para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Di sholat subuh hari Jumat, kita dianjurkan untuk membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama, tentunya setelah membaca Al-Fatihah, dan surat Al-Insan di rakaat yang kedua. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi subhi yawm al-jum'ah bi alif lam mim tanzil fi rak'at al-ula. Dalam riwayat lain bisajdah. Wa fi ath-thaniyah hal ata 'ala al-insani hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Ya, ini dari hadis ini, kata sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika salat subuh di hari Jumat, beliau biasa membaca Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi La Raiba Fihi Min Rabbil Alamin, yaitu surat As-Sajdah di rakaat pertamanya. Sedangkan di rakaat yang kedua, beliau biasa membaca Hal Ata'al Al-Insan, yaitu surat Al-Insan. Ya, tentunya maksudnya surat Al-Insan dari awal sampai akhir. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun disunnahkan untuk melakukan hal yang sama. Ada satu hal yang baik untuk diingatkan di sini. Ada sebagian orang yang meyakini bahwa ini bisa dikiaskan ya dengan surat-surat yang lainnya. Maksudnya mereka mengatakan karena surat As-Sajdah itu dianjurkan untuk dibaca di rakaat pertama salat subuh di hari Jumat, maka surat-surat yang ada sajdahnya yang lain pun dianjurkan untuk dibaca di rakaat pertama salat Jumat, di rakaat pertama salat subuh di hari Jumat. Saya ulangi, mereka ada sebagian yang berkeyakinan seperti ini. Karena surat As-Sajdah yang ada sujud tilawahnya itu dianjurkan untuk dibaca di salat subuh hari Jumat, maka begitu pula surat-surat lainnya yang ada sajdahnya, ada sujud tilawahnya, maka itu juga dianjurkan untuk dibaca di rakaat pertama salat subuh hari Jumat. Ya, ini pemahaman yang tidak berdasar dalil ya. Tidak ada dalil yang mendasarinya. Maka yang seperti ini harusnya kita tinggalkan. Ya, kita mencukupkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kebiasaannya membaca surat As-Sajdah. Walaupun ada sajdah-sajdah di surat yang lainnya, tapi yang beliau pilih adalah surat As-Sajdah itu. Jadi bisa kita katakan adanya sujud tilawah di surat As-Sajdah itu bukan maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama salat subuh di hari Jumat. Ya, itu hanya sampingan ya. Karena ada surat As-Sajdah kemudian dibaca, tidak demikian. Tapi yang beliau maksud adalah membaca surat As-Sajdah itu. Bukan karena ada sajdahnya beliau baca, bukan. Tapi karena maksud beliau adalah membaca surat As-Sajdah untuk mengingatkan manusia akan isi kandungan dari surat As-Sajdah itu. Sehingga tidak bisa dikiaskan dengan surat-surat yang lainnya. Atau surat-surat yang lainnya tidak bisa dikiaskan kepadanya. Baik. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Disebutkan di sini bahkan para a'immah, para imam, tidak ada dari mereka, ya ini imam-imam besar ya, tidak ada dari mereka yang menganjurkan untuk membaca sajdah yang lain, untuk membaca surat lain yang ada sujud tilawahnya. Di sini disebutkan la yustahab an yuqra'a fiha sajdatun ukhra biittifaqil a'immah. Tidak dianjurkan untuk dibaca di rakaat tersebut surat sajdah yang lain atau surat yang ada sujud tilawahnya yang lainnya biittifaqil a'immah, sesuai dengan yang disepakati oleh para imam. Baik, yang berikutnya dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat di hari Jumat. Ya, kalau kita ingin mengistimewakan hari Jumat, istimewakan dengan amalan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk di antara amalan yang Allah inginkan dan Rasulullah inginkan untuk dilakukan dengan diperbanyak di hari Jumat adalah bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Aus radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal Jum'ah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara hari yang paling mulia untuk kalian adalah hari Jumat. Sesungguhnya di antara hari yang paling mulia untuk kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari tersebut Nabi Adam diciptakan. Wa fihi nafkhah wa fihi sa'qah. Di hari Jumat tersebut ada tiupan sangkakala. Dan di hari Jumat tersebut juga manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya mati. Fa'akthiru alayya minas salati fih. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu perbanyaklah membaca salawat untukku di hari Jumat itu. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena bacaan salawat kalian itu ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadaku. Bacaan salawat-salawat kalian itu ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadaku. Wallahu ta'ala alam bagaimana hakikatnya ini. Tapi kita faham ya apa makna dari redaksi ini. Tapi hakikatnya bagaimana ya, kita tidak tahu ya, karena itu sesuatu yang gaib ya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan salawat-salawatnya, umatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu yang gaib ya. Kita faham itu, tapi bagaimana cara Allah? Maka ini kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita tidak menolak ya penjelasan hadis yang seperti ini. Faqala rajulun. Ketika mendengar penjelasan seperti ini, ada seorang laki-laki yang mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad aramta ay balid?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bacaan salawat-salawat kita itu ditampakkan kepadamu sedangkan jasadmu telah rusak? Dan sahabat ini pikirannya panjang sekali. Makanya ada pertanyaan sampai menanyakan yang seperti ini. Sahabat ini berpikir panjang ke depan. Nanti kan Rasulullah SAW akan wafat. Kalau wafat kan dikuburkan. Biasanya kalau orang dikuburkan, ya jasadnya akan rusak. ke sahabat ini. Dan ketika itu masih akan banyak orang-orang berselawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang ini bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana selawat-selawatnya kita itu nantinya ditampakkan kepadamu? Sedangkan dirimu kan, jasadmu kan sudah hilang, jasadmu kan sudah rusak." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang ini, "Inna Allah Azza wa Jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad-jasadnya para nabi. Subhanallah. Ini keistimewaan para nabi. Allah mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Ini juga sebenarnya kabar yang gaib ya. Ini harus kita terima. Harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Inilah konsekuensi dari keyakinan kita, persaksian kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyampaikan apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus beliau sampaikan kepada umatnya. Di antaranya ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad para nabi. Walaupun kita tidak melihat jasad para nabi, kita harus yakin dengan hal ini. Bahwa semua nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun dari mereka yang jasadnya rusak dimakan bumi. Tidak ada. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad-jasadnya para nabi. Tapi bukan berarti kita juga meminta-minta kepada para nabi, tidak demikian. Jangan sampai kita salah memahami hadis ini. Oh, kalau jasadnya masih ada, berarti masih mendengar. Oh, kalau masih mendengar, berarti kita bisa meminta-minta. Ya, baik minta hajat ataupun minta doa. Ya, tidak seperti itu ya. Kalau minta kepada mayit, jelas itu diingkari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan disebut sebagai perbuatan syirik. In tad'uuhum la yasma'u du'a'akum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kalian itu memanggil-manggil mereka, di antara mereka adalah ashabul kubur, orang-orang yang ada di kuburan, la yasma'u du'a'akum. Mereka tidak akan mendengar panggilan-panggilan kalian itu. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya mereka mendengar seruan-seruan kalian itu, mereka juga tidak akan mampu mengijabahi atau memperkenankan apa yang kalian minta. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat nanti, mereka akan mengingkari tindakan-tindakan kesyirikan kalian itu. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tindakan kesyirikan. Ya. Kita meyakini bahwa jasadnya para nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita juga harus menjalankan ayat itu. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Ya. Jangan sampai kita meminta-minta kepada ya para nabi yang jasadnya Allah jaga itu. Ya, tidak demikian. Kita harus menjalankan semua yang Allah perintahkan dan nabi perintahkan. Jangan sampai kita fokus untuk satu hadis, kemudian kita tidak memperhatikan hadis-hadis yang lainnya atau dalil-dalil yang lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa semua dalil, baik yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu seperti kata-kata yang ada dalam satu paragraf. Kita harus memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti satu paragraf. Jadi kita harus baca paragraf itu, kata-kata yang ada di paragraf itu dari awal sampai akhir. Dan kita jalankan semuanya. Jangan sampai kita memenggal kata atau kalimat di paragraf itu untuk kita amalkan, kemudian mengesampingkan kata-kata atau kalimat-kalimat dalam paragraf itu yang lainnya. Jangan sampai seperti itu. Kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah itu ya dengan pengamalan yang sesempurna mungkin yang bisa kita lakukan. Yang berikutnya, para jemaah sekalian rahimahna rahimahumullah, di hari Jumat disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Ini yang kemarin sempat geger, sempat rame. Oh, kita nggak boleh membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Kenapa? Karena ada yang mendhaifkan. Ada yang mendhaifkan hadis tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Jawabannya, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, walaupun memang ada yang melemahkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat secara khusus, di sana ada ulama-ulama yang keilmuannya sangat tinggi yang menghasankannya. Ini yang pertama. Yang kedua, para jemaah sekalian rahimah rahimakumullah, ya, yang kedua, ada hadis lain yang menunjukkan keutamaan secara umum, bahwa keutamaan itu tidak hanya di hari Jumat, tapi juga mencakup hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Mencakup. Hari Jumat juga dicakup di situ. Sehingga kita tetap dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Ya, tetap dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Kalau kita pakai hadis yang lebih umum, maka sebagaimana di hari Jumat disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi, di hari-hari yang lainnya juga disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Ya, jangan sampai difahami dengan pemahaman yang salah. Kita justru dengan misalnya menguatkan hadis yang membicarakan tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi secara umum, justru kita membuka waktu untuk mengamalkannya dengan lebih lebar. Ya. Di hari Jumatnya. Ya, ini mohon difahami dengan baik. Ya, jangan sampai kita salah memahami perkataan sebagian orang yang melemahkan hadis untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Mereka yang melemahkan itu, mereka menguatkan hadis yang menunjukkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi di semua hari. Dan masuk di dalamnya hari Jumat. Baik. Yang berikutnya, para jemaah sekalian rahimah wa rahimakumullah, di hari Jumat kita disunnahkan untuk memperbanyak doa. Kita disunnahkan untuk memperbanyak doa. Terutama di akhir hari Jumat. Yaitu antara waktu asar sampai maghrib. Dan semakin mepet dengan waktu maghrib, semakin besar kemungkinan diijabahinya sebuah doa. Walaupun ya, dalam masalah waktu mustajabnya sebuah doa di hari Jumat ini ada beberapa pendapat. Di antara pendapat yang ya lumayan kuat juga, yaitu ketika khatib duduk, ya, istirahat. Waktu antara dua khutbah. Ini juga banyak ulama yang mengatakan itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Tapi secara umum, para jemaah sekalian rahimahullah, di hari Jumat itu kita dianjurkan untuk memperbanyak doa secara umum. Dari mulai masuknya hari Jumat, yaitu maghrib hari Jumat, maghrib malam Jumat ya berarti. Dari mulai maghrib malam Jumat sampai nanti keluarnya waktu asar. Keluarnya waktu asar di hari Jumat. Itu secara umum kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan hari Jumat ini hari yang mulia. Dan doa di hari yang mulia, hari yang istimewa, itu sangat diharapkan mustajabnya. Kemudian disebutkan di sini juga hadis yang tadi, fihi sa'atun la yuwafiquha muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah. Di dalam hari Jumat itu ada waktu yang ketika seorang muslim menepati waktu tersebut dalam keadaan dia berdiri dan sholat meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan permintaannya itu. Redaksi ini tidak memberikan pengkhususan waktunya kapan. Ini menunjukkan bahwa seluruh hari Jumat itu ada kemungkinan waktu ini. Ada kemungkinan itu adalah waktu mustajabnya sebuah doa. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya demikian. Di hari Jumat itu ada waktu yang kalau seorang muslim itu menepati waktu itu dalam doanya, maka doanya tersebut akan diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak disebutkan kapan waktunya. Dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ya ada waktu yang sangat diharapkan itu adalah waktu yang mustajab. Di antaranya adalah waktu antara dua khutbah. Dan yang paling kuat adalah waktu antara asar sampai maghrib. Ya. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yaumul Jum'ah itsnata 'asharata sa'ah." Hari Jumat itu ada 12 jam. Ini bukan jam yang kita ketahui saat ini ya, atau kalau kita ingin terjemahkan sesuai dengan waktu dahulu ya, sebelum ditemukannya jam ya, maka kita katakan hari Jumat itu ada 12 waktu. Hari Jumat itu ada 12 waktu. La yujadu muslimun yas'alullaha 'azza wa jalla syai'an illa atahu Allah 'azza wa jalla. Tidaklah seorang muslim meminta kepada Allah Azza wa Jalla sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya kepadanya. Faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-'asr. Maka carilah waktu tersebut di akhir waktu ba'da asar. Carilah waktu tersebut di akhir waktu ba'da asar. Dari sahabat Anas, semakna dengan hadis ini, sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisu as-sa'ata allati turja fi yawm al-jum'ah ba'da al-'asr ila ghaibubati asy-syams." Carilah waktu yang diharapkan itu adalah waktu yang mustajab di hari Jumat setelah asar sampai terbenamnya matahari. Setelah asar sampai terbenamnya matahari. Ini waktu yang paling diharapkan. Di dalamnya ya ada waktu yang mustajab. Yang paling diharapkan itu ya. Dan ini hadis yang khusus ya, yang paling kuat dalam bab ini. Ya. Makanya para jemaah sekalian rahimahullah, manfaatkanlah waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jemaah sekalian rahimahullah, kajian kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Daruni Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi pagi hari ini langsung dari Kota Kudus. Dan untuk berikutnya kami akan angkat beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami di 0218236543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama dari penanya di Bekasi. Ustaz, saya bersama istri pergi dan mendekati waktu sholat. Namun qadarullah di masjid tempat kami mendengarkan azan tidak ada tempat sholat untuk wanita. Sehingga akhirnya saya beserta istri memilih pulang dan sholat di rumah. Pertanyaannya Ustaz, benarkah apa yang kami lakukan atau apa yang harus kami lakukan yang lebih baik? Tafadhol Ustaz.
Ya, para jemaah sekalian rahiman rahimahullah, apabila ya kita punya kesempatan untuk ke masjid ya, dan kita bisa sholat di masjid tersebut, maka ya sholatlah di masjid itu. Kalau misalnya tidak ada tempat untuk istri, maka istri bisa menunggu di luar masjid untuk sementara ya, karena sholat juga tidak lama ya. Iya, sholat tidak lama. 4 rakaat tidak sampai 10 menit biasanya. Tidak sampai 10 menit. Maka, kalaupun tidak ada tempat untuk istri, ya istri bisa menunggu ya. Menunggu sebentar ya. Agar suaminya sholat di situ. Kemudian setelah itu, suami langsung keluar ketika sholatnya selesai. Bisa membaca wiridnya sambil jalan ya, karena ada hajat, ada kebutuhan untuk segera pulang bersama istrinya. Ini yang paling baik. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita akan angkat penelpon di 0218236543. Kami persilahkan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
Dengan Yudi di Cikarang.
Baik, silakan.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ustaz, apa mau tanya? Kalau akikah itu orang tua anak belum akikah untuk kakak anak. Nah, apakah akikahnya bisa anak wakilkan atau seperti apa ya, Ustaz?
Baik. Itu saja, Bapak.
Satu lagi yang mau diakikahnya sudah meninggal.
Yang sudah meninggal. Baik, jazakallahu khairan.
Apa?
Tafadhol, Ustaz.
Tempat yang kurang jelas.
Baik, kami ulangi pertanyaannya Ustaz dari Bapak Yudi di Cikarang. Izin bertanya terkait dengan akikah Ustaz. Apakah beliau bisa mengakikahkan kakaknya yang sudah meninggal yang belum sempat diakikahkan oleh orang tuanya Ustaz? Tafadhol Ustaz.
Para jemaah sekalian rahimana warahmatullah, akikah sebenarnya adalah akikah sebenarnya sesuatu yang dianjurkan untuk orang tua ya. Jadi orang tua yang dianjurkan untuk melakukannya. Apabila orang tua tidak melakukannya, maka boleh ya bagi orang yang belum diakikahi untuk mengakikahi dirinya. Adapun yang sudah sampai meninggal, ya, ini ana tidak mengetahui adanya dalil, ya, yang menunjukkan hal tersebut. Tidak diketahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya mengakikahi ibunda Khadijah misalnya. Tidak diketahui dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Sehingga Allah Ta'ala alam, sebelum kita mengetahui dalilnya, ya lebih baik tidak dilakukan. Lebih baik tidak dilakukan karena memang masalah ibadah itu masalah yang harus didasarkan pada dalil. Jadi kita tidak bebas untuk menetapkan ibadah. Karena ibadah itu pintu pahala, ya. Dan tidak ada yang berhak untuk menentukan pintu pahala, ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita tidak mendapatkan atau belum mendapatkan dalilnya, sebaiknya jangan dilakukan. Wallahu ta'ala.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Pertanyaan dari hamba Allah di Garut, Ustaz. Izin bertanya terkait dengan pengumuman-pengumuman sebelum pelaksanaan sholat Jumat, Ustaz. Karena di tempat kami di Garut Selatan, bahwa sebelum khotib menyampaikan khotibnya dalam bahasa Arab yang sangat singkat, dan sebelum sholat ada pengumuman-pengumuman, bahkan kadang-kadang pengumuman ini mencapai waktu yang cukup panjang, Ustaz. Karena pertimbangannya untuk sholat Jumat hanya khotib bisa menyampaikan dalam waktu yang singkat. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Ya, para jemaah sekalian, rahimahullah, rahimahullah. Memang ya di sebagian pendapat, ya, ada yang mengatakan khutbah Jumat itu harus dengan bahasa Arab. Ada pendapat, sebagian pendapat yang demikian. Namun pendapat ini wallahu ta'ala alam, ana melihat kurang kuat dari sisi dalilnya, ya. Tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya kita berkhutbah dengan bahasa Arab dari awal sampai akhir. Karena apa? Karena tujuan khutbah itu agar difahami oleh orang-orang yang datang, oleh orang-orang yang mendengarkannya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyebut khutbah Jum'ah itu atau sholat Jum'ah sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fas'au ila zikrillah. Maka bersegeralah kalian untuk menuju berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khutbah disebut mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan bahwa khutbah itu harusnya bisa mengingatkan orang-orang yang mendengarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada syariat Allah. Ya harusnya boleh dengan bahasa Indonesia. Apalagi apabila yang hadir hampir semuanya tidak paham bahasa Arab. Jadi hikmah mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menjadi hilang ketika disampaikan dengan bahasa Arab dari awal sampai akhir. Ya kecuali kalau dia hidupnya di negara-negara yang bahasa kesehariannya dengan bahasa Arab. Kalau dia hidupnya di Indonesia, maka untuk mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada syariatnya, ya harusnya boleh dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, yang ini pertanyaan yang sangat bagus dan sangat penting untuk diketahui, ya, oleh kaum muslimin yang sekarang banyak melakukan ini. Ana melihat wallahu ta'ala alam, pengumuman sebelum sholat Jum'ah diadakan itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengumuman yang dilakukan sebelum khutbah dimulai itu seharusnya ditinggalkan. Kenapa? Karena tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada di zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu akan mengganggu orang-orang yang berzikir. Padahal di sisi lain, pengumuman-pengumuman itu bisa disampaikan melalui tulisan. Di papan-papan pengumuman bisa. Jadi jangan sampai ya ritual ibadah yang sudah ada ketentuannya itu ditambah-tambah. Nantinya malah jadi aneh ya. Jadi tadi disampaikan pengumumannya bisa lebih panjang dari khutbahnya. Pengumumannya bisa difahami, khutbahnya tidak bisa difahami. Ini kan jadi aneh. Jadi semakin jauh ya dari nilai-nilai Islam. Harusnya yang dipentingkan adalah khutbah dan sholatnya. Bukan pengumuman itu. Harusnya yang bisa lebih difahami adalah khutbahnya, bukan pengumumannya. Kemudian kalau misalnya ya kepingin ada pengumuman dengan suara, dengan verbal, Anda melihat lebih baik disampaikan setelah setelah wirid dari sholat Jumat selesai. Kalau ada yang mengatakan Ustaz ketika itu para jemaah sudah bubar, ya kalau begitu ya jangan sama sekali. Kalau ingin melakukannya sebelum khutbah, ya lebih baik tidak usah sama sekali. Tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat. Bukankah di zaman sahabat juga banyak kebutuhan-kebutuhan seperti itu? Tapi mereka tidak melakukan. Maka jagalah sholat Jum'ah itu prakteknya sama dengan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sama dengan di zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar agama ini benar-benar terjaga kemurniannya. Kalau ingin memberikan pengumuman tadi, letakkan di papan-papan pengumuman. Kalau misalnya papan pengumumannya kurang, ya perbanyak papan pengumuman sehingga orang-orang bisa mudah untuk mengakses maklumat-maklumat yang ingin disampaikan. Ya demikian para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.